Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa familio.
Kore, bonvenigas vin, karaj aŭskultantoj. Marde la dudek kvaran de marto 2012 la tuta skipo de nia Varsovia redakcio en tuta aparte etoso, en la etoso de la koronvirusa pandemio, kiu ĉirkaŭprenis cent kvindekon da landoj, do tiel aŭ aliel rilatas al la plimulto de niaj aŭskultantoj tra la tuta mondo. Tiu kuntekste ni solidare estas kun vi kaj konsentas. En la 940 programo de la Polar Radio bonvenigas vin aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. Komence vi audos telegram stilajn informojn en la kunteksto de la pandemio en Pollando dum la lastaj tagoj post nia vendreda elsendo. Niaj aktualaĵoj ankaŭ rilatas al ĉi tiu temo. Hodiaŭ ni solenas memortagon omaĝe al poloj, kiuj dummilite savis la judajn najbarojn. Mallonge ni informos pri ĉi tiu temo. Al la militperiodo, verdire al la postmilita periodo, rilatas nia arkiva interparolo referencanta al la pasonta post dek tagoj 61 jariĝo de la unua profesie Esperanto-redakcio, kiu estis establita en la publica Pola Radio. Tiu rilate, en 1986, Andrzej Petten interparolis kun Ada Figiera-Sikorska. Jen niej aktualaĵoj ligitej kun la epidemio.
Kun la celo bremsi la disvastigadon de la kronvirusa epidemio en Pollando, la registaro proklamis marde vicon da novaj limigoj, kiuj inter alie limigas la hommoviĝadon kaj publikan transporton. Ili ekvalidos ekde merkredo. Unua vice estas malpermesite moviĝi eksterhejme, escepte de neceso, atingi la laborlokon, escepte de volontulado en la kontraŭbatalado de la kronvirusa epidemio, escepte de partopreno en religiaj eventoj kaj necesaj aferoj de la ĉiutaga vivo, vizito ĉe kuracisto, butikumado, helpo al familianoj aŭ personoj grizaĝaj kaj restantoj en la kondiĉoj de sankvaranteno. La funkciantan publikan transporton, buson, tramvagonon, ne povas uzi samtempe pli ol tiom da personoj, kio estas da troviĝantaj sidlokoj dividitaj je duono. La religiajn eventoj krom diservantoj ne povas partopreni pli ol kvin personoj. Estas malpermesitaj ĉiuj kunvenoj, eventoj, escepte de tiuj, kiujn partoprenas ekskluzive familimembroj. Oni rekomendas pli grandajn distancojn inter homoj de pli ol unu kaj duona metroj kaj malpermesas moviĝi pli ol du persone. Validas ĉiuj ĝisnunaj decidoj pri la civitana kvaranteno, kiuj ligiĝas kun la malpermeso aŭ esenca limigo de la funkciado de komercaj centroj kun plena malpermeso de gastronomia kaj distra funkciado.
De nove mallonge kaj retrorigarde pri tio kio okazis en la lastaj tagoj post nia vendreda Esperanto elsendo. Nome la fermitaj ekde la dekkvina de marto polaj limoj kaŭzis multajn trafikmalfacilaĵojn en la vartransporto kaj transita trafiko de eksterlandanoj tra la teritorio de Pollando. Post la komencaj malfacilaĵoj kaj trafikstoparoj oni forigis la kontrolon de stiristoj de internaciaj vartransportoj. La transita senhalta trafiko de pasaĝeroj de baltaj landoj okazis kun akompana asisto de polico. Estis refermita deko da limpasejoj, unu servas por la bestotransporto. Last sabate kielniksis Anna kaj Robert Lewandowski, mondfama pola futbalisto, transdonis 1 milionon da euroi por kontraŭbatali koronviruson kaj sekvojn de la pandemio. La sumo de 4 milionoj da zlotoj en egala kvanto estis distribuita por helpi ĉiujn 19 ĵus establitajn kontaĝajn hospitalojn en Pollando, ekskluzive destinitajn por la kontraŭbatalado de la epidemio. La ceteraj rimedoj estos destinitaj por aliaj celoj ligitaj kun epidemio. Fine de la semajno, policistoj efektivigis pli ol 70.000 kontrolojn de personoj estadantaj hejme dum deviga kvaranteno. Nur en 310 kazoj oni notis la malobservadon de la devo de la hejma izoliĝo. Jam ĵaŭde la Britika Ministerio komencis disponigi la apon hejma kvaranteno. Ĝi ebligas konfirmi lokon, en kiu troviĝas persono ĉirkaŭprenita per deviga kvaranteno, kaj taksi ties sanstaton. Kaj jen pliaj informoj ligitaj kun la ĉikoncerna situacio en Pollando.
Pollando aktivigis la unian mekanismon de home defendo por revenigi civitanojn, kiuj pro la pandemio de koronaviruso restas eksterlande. Dank' al tio, kelkiuj poloj povos reveni al la hejmlando per senkostaj flugoj, kies kostoj 75% estos kovritaj de la Eŭropa Unio. Pasintsemajne Germanio petis pri efektivigo de 27 tiaj flugoj. Kaze de Pollando temas pri poloj troviĝantaj en Ĉado, Sudano, Nepalo, Maladivoj. La Unio ne posedas proprajn aviadilojn, sed kadre de helpo al landoj, kiuj petas tion, ĝi kovras 75% de la kosto de la evakuaj flugoj. Aviadiloj direktitaj por civitanoj de unu membrolando povas kunpreni aliajn. En la dauro de unu semajno inter la 15 kaj la 22 de marto de la funkcianta kampanjo LOT do domu flugo hejmen, la pola flugkompanio LOT efektivigis 21 flugojn el 43 landoj kaj el 57 diversaj flughavenoj. La aviadiloj traflugis pli ol 1 milionon da kilometroj en la dauro de 1565 horoj, kio egalas al 66 tagoj en la aero. Dum 7 tagoj al Pollando revenis preskaŭ 29.000 personoj. Kadre de la charteraj flugoj ebligantaj al la polaj civitanoj aŭ rajtaj al tio eksterlandanoj revenon al Pollando, iuj okazis al lokoj nepriservataj de la pola flugkompanio. Temas pri Abu Dhabi, Doho, Kapŝtado, Maladivoj, Manilo aŭ Cebu.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Kiam finiĝas tempoj varmaj, kiam la lastaj folioj ektremos, ni iomete iĝu arboj fleksiblaj, belaj, toleremaj. Kaj se ne volas ĉesi ŝtormo, ŝiranta koron malkviete. Ekdormu kara, vi ekdormu, ni iĝu arboj iomete.
Kaj posvekiĝ mi estas certa, subite vi ekvidos kara, ke vivas ni ne en deserto, sed en arbaro, sed en arbaro, se
Mi esperas, gesignoroi, che con sama plezuro kiel ni vi audis fragmente citiun canzonon de Jean-Marc kaj Natasha ni idu arboi. Kaj nun ni proponas sciencbultenan temon.
Gruppo de expertoi inter alie el la Catholica Universitato en Loveno, el la Universitato en Bremeno, kai Universitato en la Greca Ioannino, malkovris ke canceraj tumoroj estas impresigemaj je la efikado de la nanoelementoj de kuprodioksido. Kiam ili troviĝas en organismo, ili solviĝas fariĝante toksaj. Tamen, dank al la apliko de ferodioksido por kreo de la menciitaj nanoelementoj, sciencistoj povas kontroli la tutan procezon kaj elimini la kancerajn ĉelojn sen damaĝi la sanajn histojn. La nanoelementoj de la kuprodioksido ne nur mortigis la kancerajn tumorojn ĉe musoj, sed ankaŭ fortigis ilian imunosistemon, kio malebligis de novan reaperon de kancero. Base de siaj esploroj, la sciencistoj asertas, ke ilia tekniko helpos kaze de ĉirkaŭ 60% de kanceroj. Tio rilatas al la malsanoj, komenciĝantaj per la mutacio de la geno POK53. Temas interalie pri la kanceroj de mamoj, pulmoj, ovario aŭ dika intesto. La plej grava avantaĝo de la nova tekniko estas la elimino de la kemioterapio el la kuracprocezo.
Parolas Varsovio en Esperanto kaj jen ankoraŭ unu aktualaĵo, kiu rilatas al la hodiaŭa tago. La 24 de marto en Pollando estas solenata nacia memortago pri poloj savante judojn sub la germana okupacio. La dato memorigas tagon en kiu en 1944 en la loko Markova germanoj murdis la tutan familion de Józef kaj lia graveda edzino Victoria kun iliaj 6 infanoj kaj la kaŝiĝantaj ĉe ili judoj. La solenaĵoj ligo kun la pandemio estis limigitaj, sed interalie ligo kun la tago la brita Daily Telegraph notis la transdonon al Auschwitz Museo de la dua parto de la tiel nomata Ice Archivo, kaj memorigis la agadojn de la polaj diplomatoj en Berno, kiuj dum la dua mondmilito savadis judojn. Ĝi estas unu el la plej gravaj arkivaĵoj dokumentanta la agadojn de tiel nomata Ładoś Grupo, gvidata de la tiama ambasadoro de Pollando en Svislando, Aleksander Ładoś. La provo savi eĉ 10,000 judojn el 10 kvinlandoj de la okupaciata Eŭropo, ĝi sukcesis savi ĉirkaŭ 3,000 personojn, dank al amasa produktado de nelegalaj pasportoj de Paragvajo, Honduraso, Haitio kaj Peruo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Hodiaŭ ni prezentas al vi la lastan el la reaŭdigoj de niaj intervjuoj kun Ada Figuera-Sikorska. Tiuj aŭskultantoj, kiuj sekvis la antaŭajn interparolojn kaj precipe la lastan, scias, ke vi finfine post longe daŭra migrado tra la mondo venis postmilite en la 1940-oka jaro al Pollando.
Yes.
Al kiu urbo unue?
Unue mi devas diri ke kiel mi nomis tion foje en prelego, ke tio estis malgraŭvola vojaĝo tra la mondo.
Kion signifas malgraŭvola?
Ke fakte ke unue komenciĝis malgraŭvola, poste sen mia volo. Fakte la sorto.
La sorto
dividis. Poste diu Irano, Libano kaj Britujo. Mia unua vera mia decido estis post la maturekzameno reveni al Pollando.
kai ebleni aldonu ke la tutan tempon akompani vin via malgranda fratino.
Yes. Ci estas du jaren kaj duono pliuna. Kai mi fa testi si risponde se presci char si voli testi con la patina se nanco voli testi con mi do si devi selecti si letti
e li cune venis al Pollando.
Yes. Kai ni venis se mia gonkloi en Wroclaw. Do l'uno ni aron mi omete perdi se le fate ne perdi mi devi studi la historion de la comunista partio de Soviet Unio certi estis ne prenecesa
por eni
por fari examenon ni este mi ne estis tinta kai do nur uno aron poste mi faris examenon mi sukcesis ne nur mi ne sukcesis se fek anko ni akceptis min kai mi devas diri ke mi tion dankas al iu simpla persono kiu diris Ankaŭ al tiaj ni devas doni ŝancon. Do mi fakte skribiĝis en humanista fako en por la filologio.
En la Vroclava
Universitato. Universitato.
Kaj via fratino verŝajne frekventis mezlernejon tiam. Nu kiel komenciĝis la studado? Kia atmosfero?
Estis tre bona, malgraŭ tiam vi scias historia periodo ne tre feliĉa por Pollando, ni estis junaj.
Sed tamen ĉu oni ne provis mi diru persekuti vin pro la fakto ke vi venis
ne mi verŝajne mi ŝajnis la bonŝanca daŭre ĉar eĉ ne unu fojon oni vokis min por pridiskuti kun mi aŭ demandi min pri io. Mi sciis kompreneble ke mi revenis de
sed oni la
sed mi supozas ke ĉar ili sciis ankaŭ ke mi ne propravole foriris el Pollando sed mi propravole revenis al Pollando ke tio ankaŭ signifas tion.
Nu bone, sed vi studis unu en
Vroclavo. No, mi devas diri ke oni iomete puŝis min ke mi enskribiĝu en tiun junularan komunistan. Do mi diris, ĉu vi volas tien ne tre bone konanta la realecon kaj diversajn aferojn havi tian membron. Atendu, mi devas lerni.
Yes,
kaj mi aktivigis en studenta
ne
politika organizado, kaj tiam oni nomis min la ne aliginta sed pozitiva studento.
Nu bone. Do, felice vi trapasis tiun vroclavan periodon, kaj poste...
Mi finis, giuste por la lasta jaro, grupo de niaj studentoj, por ne esti bibliotekiste, ĉar fakte tri profesioj povas esti. Aŭ oni sciencisto, estas tute alia afero, sed fakte oni povas esti aŭ pedagogo, aŭ bibliotekisto faka, aŭ labori en eldonejo. Do nin plej interesis eldonejo, tial mi transiris al Varsovio. Ni fakte devis labori tri jarojn en eldonejo, kiun ili elektis por ni.
Aha.
Mi tiel bone falis, ke poste fakte mi daŭrigis aliajn jarojn ankaŭ tiutempe de Vico.
En la sama eldonejo.
En la sama eldonejo.
Do, giuste en tiu eldonejo aŭ pli frue vi konatiĝis kun Jerzy Uspenskij?
Oh, ne, ni kunstudis jam en Vroclavo.
Ĉu tiam li jam estis esperantisto?
Giuste li estis esperantisto, sed li neniam min varbis. Li nur montris kiajn interesajn kontaktojn li havas.
Do kiu varbis vin?
Kaj mi devas diri, giuste li, sed ne per rekta varbado. Mi fakte finis en kvindek du. Kai en kvindek du mi komencis labori en eldonejo tiu Ludova.
Popola eldonejo.
Fakte post la mi ne scias ĉu vi memoras tion, estis en 1955 estis la festivalo de junularo monda junularo demokrata.
Mi memoras, sed tiam ni ne konis junularo.
Kaj mi magre konis la anglan lingvon. Nur iom, sed estis tia manko de fremda lingvo, ke eĉ min oni dungis por akompani la anglan. Mi devas diri al vi, se estas io anekdota, fresko mi rakontas tion kiel anekdoto, ke mi sen tro mensogi mi povis laŭdi la sistemon, ĉar mi povis diri al tiuj, kiuj estis jam iomete maldekstruloj, diri ke ni havis preskaŭ senpagajn libertempojn en belaj lokoj, ke ni pagis nur ke la libroj estis malkaraj kaj la sanservo estas malkara. Mi devas diri, ke estis la unuaj kvindekaj jaroj, kiam tio efektive estis. Do mi ne devis multe mensogi.
Kaj relative la vivo estis trankvila.
En la senco ke ni ekzemple profitis de tio, ĉar mi trifoje estis en tiu preskaŭ senpaga libertempo.
Nu, tamen venis via interesiĝo pri Esperanto.
Ĝuste.
Vi estis lernantino de fama instruisto.
Jes. Giuste, alvenas 1956, la unua politica ŝanĝo en Pollando, ĉiuj plenaj de espero, mi mem estis tiam vere konvinkita, ke nun vere ĉio estas laŭ pola vojo kaj
pliboniĝos.
Por mallonge ni havis tion iluzion. Sed tiam okazis la unua postmilita tutlanda kongreso de Esperanto en Pollando. Kiel delegitoj venis Lajos Marton kaj Julio Bagi. Kaj en tiu tempo mi jam estis, post tiu festivalo ni renkontiĝis kun Jure Kuŝinski en kajako sur Vistulo por rakonti niaj impresoj de la festivalo.
En kajako?
En kajako, jes, jes. Kaj fakte mi rakontis miajn magrajn renkontiĝojn nur kun angloparolantoj kaj li rakontis kiajn renkontiĝojn ni havis kun esperantistoj
de
ĉiuj landoj. Kaj tio fakte estis la guto kiu
decidis. Kaj vi komentis?
Kaj poste mi legas en Express Vieĉorne. Legas, ke kurso okazas ĉe Koĝa strato, mi iras enskribiĝas kaj mi falas en la kurson de Julio Bagi. Vi povas imagi kiel bonŝanca mi estis.
Kaj ĉu vi memoras tiun kurson?
Bagi
kiel instruisto?
Bagi estis admirinda, ĉar li ne estis nur bona instruisto ĉe metoda instruisto, sed li estis samtempe aktoro.
Yes.
Kaj fakte mi ploris, kiam mi ne povis pro iu kaŭzo iri al la kurso. No, cetere li diris, ĉar mi multe respondis, mi ricevis de li multajn bonbonojn por miaj respondoj, mi estis unu por respondi. Kaj je la fino, kiam mi devis reveni, jam povis reveni al Budapeŝto, li diris, Ada, mi diras al vi, ke vi estos io en la Esperanto-movado.
Li kvazaŭ profete tion yes. diris. Tamen poste venis la kongreso en Varsovio.
Venis al la kongreso, venis Giancarlo Figuera, kiel yes. sonstata kongreso-sekretario, kaj tio estis mia destino. Ni konatiĝis pere de Esperanto, fakte ĝis nun mi parolas en Esperanto, hejme. Kaj poste il kongreso mi kunlaboris en la... giornalista sekcio.
Cetere vi estis inter la du kunfondintoj de la Esperanto-revolucio.
Ĝuste, kun mia ĵusfinki ni komencis.
Jes, en 1959 la
kvara. Kaj mi memoras tiun amuzon, kiam ni klopodis per iu privata magnetofono intervjui Giancarlon en mia hejmo, en mia ĉambro, kie mi loĝis. Tio estis tre anekdota.
Ekzerco tio estis.
Sed ni fakte faris tre spritan surbendigon.
No, estas bone, ke ĉiam oni trovas iun, kiu sukcesas kapti iun. Je ĵusfinki kaptis vin por Esperanto. Tanto mi memoras ke vi kaptis min por laboro en Pola Radio, kiam vi iufoje venis kaj enmanigis al mi la tekston por traduko, kaj tiamaniere komenciĝis mia aventuro, kiu daŭras ĝis hodiaŭ. Kaj vi estas la kulpulino.
Eble ne tia kulpulino.
Sed revenante al via plua vivo, vi laboris mallonge en Pola Radio.
Fakte nur unu jaron, ĉar poste fakte...
Kune kun via edzo Giancarlo Figuera.
Jes, ĉar ni edziniĝis en... Geedziĝis en Bruselo, do fakte li unue forlasis kaj poste ni decidis geedziĝi.
Jes, sed poste vi akompanis lin dum verŝajne kongresoj kaj...
Ne. Mi havis miajn kongresojn, li havis siajn kongresojn de sia fako, ĉar fakte en Harrogate mi nur helpis en la organizado de Universala, kaj poste li prenis laboron normalan. Sed fakte lia fako nun, en kiu li estas tiel forta, ke kio nun ankaŭ fruktodonas en Italujo, kiam li estas emerita, komenciĝis per Esperanto, ĉar unue ses jarojn esti kokoso donis al li la bazon, kiun li havis poste.
Kaj la tri etapoj, kiuj sekvis laŭ mia orientiĝo en via vivo, estis Bruselo, Madrido...
La plej feliĉa Bruselo, por mi ankaŭ por Heroldo.
Yes.
Bruselo. Dekset jaroj.
Kaj mi volis diri, ke la tria estis Torino, kaj nun estas, kaj kun ĉiujn tri urbojn ligas via laboro por Heroldo.
Yes. Ĉar mi estis Heroldo estis mi, do mi devis sekvi mian edzon.
Kaj la tutan tempon vi faras tiun grandiozan informan laboron. Oni konas vin laŭ la nomo, kiu aperas laŭ viaj artikoloj, sed oni tiom malmulte ĝis nun sciis pri via privata pasinteco, pri via vivo.
Tiam oni ne povis paroli pri tio. Antaŭe mi ne povis diri, ke mi estis deportita. Mi devis diri, ke... La vento della historia jetis min alla gastamai teroi de Sovetunio, che mia patro iem perdigis en la milito. Et mi erico in estia tiem detaloi.
Yes, oni ven reitis paroli.
Ne, absolute ne.
Tabuai temoi, malpermesitai. Pro raccontado oni povis eč perdi sian laborlocon,
compreneble.
Eč esti maliberigita.
Mm-hmm.
Pro la dissemado de quasau falsai racconti.
Et formaculado de nia granda frato.
Yes, giuste. Venis la tempo ciam pritioi aferi oni povas libere cae honeste paroli, cae mi gioias che en mia elsendo vi tio multe racontis. Eble tio interesos, mi estas certa ke tio interesos nie en aŭskultantoj. Sed nun kiam la pasinteco jam estas for, kiam nun venis reviviĝo de la mi diru nova situacio, venis ebleco vivi en aliaj kondiĉoj, kun kiaj esperoj vi rigardas al la estonteco, vi kiel Polino?
No, mi unue absolute estas konvinkita, ke vere iras al la bono nun la direkto estas. Compreneble des mal rapide, sed de completa crisi oni ne povas foriri terra rapide. Sed mi jam trovas multa impositiva in afero in Pollando.
Sed shangigioi venis in Pollando, en la tuta orienta Europa.
No, si, estes mirinda afero.
Yes, sed yes. Espereble tio ancau influos la movadon esperantistan. Cion vi opinias pri tio?
No, influos certa sense malbone en tiel nomate socialista landoi. De reala socialismo.
Kial malbone laŭ vi?
Ĉar finiĝas subvenciado, finiĝas helpo kiun ili donis, la ŝirmo kiun ili donis, do non esperantistoj devas multe prilabori.
Sed aperas, kara Ada, ankaŭ eblecoj de libera agado.
Ĝuste mi jam
aŭdis ke
kompreneble, do mi diras nur en tiu senso. Che ne plu estos senpagai asocioi, cae tel plu localoi, ciù ne...
La esperantistoi mem devas.
Mem devas. Sed ili havas eblecon gaini non ancao.
Yes. Mi credas do che niain rencontigioin, viain racontoin pri la malagrabla pasintezo, sed ancao pri agrablai travivajoi, ni povas fermi cun iom da optimismo pensante pri la estontezo.
Nue, char mi estes esperantistoi, cae mi vere, malgrau mia... E i travivaggioi mi ciam havas sunon en la coro.
Tiele ni venis alla fino de nia nun semeina, Marta Esperanto el sendo, che signori, gis la baldau raudo.
Ciam finicias tempoi varmai, ciam la laste folio ec tremos, ni iomete igiu arboi, flexiblai, bellai, toneremai, fortai, harmoniai, semper fini,